Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
На шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Законно и морално. Има ли такива категории в банкирането в България? С това се обръщам към адвокат Веска Волева. Добър ден.
Добър ден.
Госпожо Волева, вие станахте супер известна през последната около половин година с това, че дръзнахте да се борите с най-силния, може би, бих казала, противник на гражданството – банките. Какво ви мотивира?
Мотивираме както личен, така и...
Маличко по-близо до телефона, моля.
Както личен, така и професионален проблем ме мотивира. Това ми така даде и стимул да се задълбоча в действията на банките и изобщо в ситуациите, свързани с не само с потребителските кредити, а изобщо с кредитите. И стигнах до извода, че се касае за една голяма измама, една голяма злоупотреба в обществото, която много хора, включително и специалисти, не само, че не желаят да навлязат дълбоко вътре и се страхуват, но и не знаят откъде да я започнат. Явно трябва много внимателен поглед върху законодателството, много внимателен поглед върху действията, върху конкретните казуси.
Кажете конкретния казус. Кажете конкретния казус.
Конкретните казуси са страшно много.
Кажете конкретни казуси. Кажете, за да стане ясно на нашите слушатели.
Ами, например, ще ви кажа вчера какво дойде при мене. Дойде една фирма, която е получила от наша така известна банка голям заем, с който трябва да се плати строителство. Само че тя е платила строителството без 100 хиляди. Без. Тоест тя не е дала заем за тия 100 хиляди. Но върху тях фирмата плаща лихви. И продължава да плаща.
Как е станало това?
Много лесно. Просто е дадена възможност на банките да ядат баницата.
Не, обяснете го чисто юридически. Значи те подписват договор, примерно, условно ще кажа, за 1 милион. И 100 хиляди...
Те подписват договор, само секунда, те подписват договор за строителство, което банката разплаща директно със строителя.
Така.
Само че тя не плаща толкова, върху колкото се плащат лихви. Плаща ги с 100 хиляди лева по-малко.
Банката.
Банката, разбира се. Това ми даде основание да се задълбоча и установих, че всички изпълнителни директори на банката имат по десетина паралелни фирми. Тези паралелни фирми извършват събиране на дългове, извършват сделките с имотите, които се вземат от хората, извършват консултации, които насочват хората към съответната банка или към съответната валута, основно в швейцарски франкове, които всъщност ги няма налични.
Вие до момента сте завела над 50 жалби от името на хора, които са установили закононарушение по отношение на свои кредити в банки, нали така?
Точно така.
И в един от случаите, например, става дума за надвзети, тук пак говорите и за този последния случай, за който ставаше дума за 100 хиляди, за надвзети пари, нали така?
Надвзети над договореното.
Над договореното. Как става това технически? Какво хората да наблюдават?
Технически това става, тъй като на банките им дадено да имат безконтролно поведение, поради причина, че каквото и да кажат, че им се дължи, те могат да го съберат по един много бърз ред, който се казва заповедно производство и в който длъжника не може да се защити. Не му е дадена защита от законодателя. Никаква защита.
Тук правите още една корелация с банките и частните съдебни изпълнители, доколкото схващам.
Не правя такава корелация. Банките, частният съдебен изпълнител изпълнява съответни актове.
Решение на съд.
Именно. Само че съда издава тази заповед без да проверява нищо, тъй като той е поставен в това положение от законодател. Законодател е дал възможност на банката...
Да, това сте права, че да, един иск обезпечителен, нали така, примерно?
Не иск обезпечителен. То се казва, то е едно специфично производство, казва се заповедно производство, в което се издава заповед по извлечение на сметка. Само че това извлечение на сметка може да се производство не може, а задължително има несъществуващи задължения на длъжниците. Несъществуващи. Такива, каквито банката си ги определила. Само, че вчера четах законите за банковото законодателство, което казва, банката дава кредити на хора за собствена сметка, т.е. тя печели, и за собствен риск. Т.е. и риска е за банката. Само, че тя иска да си вземе печалбата, а риска да го прехвърли на хората, на всички останали, които не се занимават с банкови дела. Поради тази причина, тя този риск, тази улеснена процедура, която е дадена възможност за банките, и хората от страх, че ще бъде задвижена тази процедура, плащат това, което им наложат банките.
Вие първо започнахте вашата борба, госпожо Волева. Извинявам се за това, че наричам така воденето на съдебни дела. Като спечелихте собствено дело за надвзети 2000 лева по кредит, какъв беше конкретният казус?
Просто увеличение на месечната вноска. Просто ти казват, няма да ми плащаш толкова, ще ми плащаш еди колко, защото е криза. Само, че...
На основание кризата... какво?
На никакво основание. На никакво. Криза е.
Сега нека да обясним на хората, че се сключва един договор, нали така, първоначален договор за тегляне на кредит. После?
Този първоначален договор вътре има две клаузи, в които казват, мога така да си дигам лихвата по всяко време и както пожелая. Така. Казано малко по-ефемистично.
Да, да.
Защото в едни от договорите пише при промяна на пазарните условия. Сега, аз имам една експертиза, вещо лице и да й казва, обясни ми, аз не знам какво е точно пазарни условия. Не мога да го определя. Ви казвам, кажи на съда това, че не знаеш какво е пазарни условия. А кой определя тия пазарни условия? Определя ги една от страните. Второ, какво значи пазарни условия? Ами пазарните условия, нали, важат и за банките, важат и за мене. Значи банката е допуснала грешката, само че нейната грешка е така...
В нейна полза?
В нейна полза и тя винаги може да изглади нещата по отношение на собствените си интереси. Само, че клиента, потребителя, фирмата, който и да е, на него от законодателя не му е дадено това право. Тоест за него няма пазарни условия. Има пазарни условия само за банката, която обаче извършва тази дейност на собствен риск. Така е казано в закон.
Така, и вие спечелихте общо три дела до тук, нали?
Да.
Това са първоинстанционни.
Да.
Така. Смятате ли, че в по-нататъчния ход, извинявайте за въпроса, знам, че сте адвокати, ще се опитате да не отговорите по най-деликатния начин, че по-нататъчният развитие на второ и трето инстанционно гледане ще продължите да се движите по закон, бих казала. Или ще се намери, или съдебните решения ще бъдат произнесени и по някакъв друг начин.
Не мога да гарантирам. Аз почти съм сигурна, ще бъде упражнен някакъв натиск. Какъв ще бъде този натиск, не ми е ясно. Обаче, ако ви прави впечатление, всички предавания в ефир, ако случайно излезат по някакъв начин, се смачкват от интернет, се свалят материали, т.е. някой следи за това нещо. Ако глобално прецените ситуацията в България, ще видите как се включват играчи внимателно, уговорено предварително, за да може да се обработва общественото мнение. Аз дадох една пресконференция, да чухте някъде за тази пресконференция. И да влизайки в тази тема, разбирам, че се упражнява натиск най-вече чрез рекламите, които се плащат от банките и следователно от нас. И медиите, всъщност, за което ви така поздравявам и прави чест, че го правите, медиите се оттеглят и не желаят да бъдат в конфликт с банките.
Но председателят на Асоциацията на банките Левон Хампарцунян ви възрази, че никой не може да направи прецизна хипотеза какви ще бъдат лихвите в 30 годишен срок, например.
Ами за това са ги...
Обикновено това са ипотечните кредити, нали?
За това плаща заема двойно и тройно, първо. И второ, като не могат да са банкери. Точно това ви цитирам този текст от закона, който казва на собствен риск. Тоест риска е за този, който извършва дейността, който е търговеца, т.е. банката, който е специалист. Кой да поеме този риск? Някой друг ли? Ми този друг тогава трябва да поеме и печалбата. Само, че те не дават печалбата си.
Нека да кажа още нещо, което излезе миналата седмица като информация, че 30 000 души приблизително, които работят в банковата система, средномесечно получават бонус около 1800 лева. Задавам ви...
Бонус или заплата?
Бонус върху заплатата. Бонус, да. Бонус, бонус. Знаете какво се случи с Lehman Brothers и с други американски банки и европейски във връзка с това, че тези бонуси бяха непомерно огромни. Печалбите на банките, които тези имат от такси, комисионни, лихви и други способи, се разпределят като допълнително възнаграждение на тези служители. Практически не излиза ли, че около 30 000 души в България, тук затова казах средно, осредняването, едни взимат много, други взимат по-малко, но осредняването на глава от тия 30 000 е 1800 лева. Не излиза ли, че тези 30 000 души са някакъв миропомазан елит, който практически живее в друга държава финансово в сравнение с кредитополучателите, например, и то на техен гръб?
Няма такова нещо. Миропомазани елит е само елита на банките. Тези много хиляди...
Точно тези 30 000 души са служителите на банките.
Те не получават големи пари. Една част от тях са ми клиенти. Включително и шефове на клонове. Само елита получава. Този въпросен господин, който не е банкера, който е инженер и който говореше само глупости, тъй като в...
Нека да се въздържаме, няма голям хампарцумен тук.
В речника му присъстваха само криза е криза и не може един банкер да говори такова нещо. Значи, като е криза, всички ще бъдем в криза, а няма да бъдат само едни, а други не. Колко е заплатата на господин Хапарчумян? 200 000 се говори в пресата. Ако иска, нека излезе и да го опровергае това нещо. Тоест, върху колко се разпределят служители тия 200 000?
Да, затова осредних...
Именно за това ядеме свинско с зеле, защото едните ядат само свинското, а другите ядат само зелето. Така че няма какво да се крие за тези 20 или 30 хиляди. Само елита получава. Елита прави бизнеса, елита прави политиката, елита прави стратегията на банки.
Можете ли, госпожо Волева, отговорно да оборите твърдението, че вие водите кампания против банките? Вие преди малко казахте, че се води кампания в обратна посока срещу вашата теза и срещу жалбоподателите, които са дръзнали да се възпротивят на условията, които банките им преформират в хода на изплащането на кредита. Можете ли отговорно да кажете, че вие не водите кампания против банките, никой не ви плаща, никой не ви е наел за това?
Никой не ми плаща. Вие не можете да си представите колко, какво напрежение има в обществото. Мен ме притиска това напрежение, което ми е отровило от една. Само отворете Фейсбук и изобщо интернет, да видите как гори и запалена ни е държавата. Така че на мене няма кой да ми плаща. Непрекъснато се правят такива организации, които се опитват да се борят с този член 417 в Гражданско-процесуалния кодекс. Политиците до сега една задатка не са направили, че имат намерение да си защитат гражданите, да защитат народа или най-малкото да обсъдат това нещо. Да направят един форум, в който това да се обсъди.
Добре, но вие знаете, че за съжаление, в България винаги има подозрение, когато някой започне да се бори срещу монополист. Вие знаете, че тая борба предварително обречена. Монополистът е много...
Не знам, че е предварително обречена. Не знам, че е предварително обречена. Напротив, аз имам усещането, че ние имаме проблем с нашата психология, с нашата послушност, с нашия страх и трябва някой на българина да го изведе от този страх и да му каже, ти си прав, може да излезеш, може да се бориш, може да настояваш, а няма да си напускаш държавата. Държавата не е на един банкер или на друг банкер, а държавата е на всички нас. И политиците са издигнати за това, за да защитават всички нас, а не само банкерите. Защото пък аз ще изкажа подозрение, че тази прекомерна защита в закона и приравняване на банките към държавата и общините може би е мотивирана по друг начин. Тъй като вчера четех закона за конфликта на интереси, държавният служител и там определени служители не могат да правят това, не могат да правят това. Имат хиляди забрани, които са правилни и основателни. Такива забрани за банкерите не съществуват. Само, че съществува законовата привилегия за тях. Привилегията е свързана с отговорности. Откъде на къде те няма да имат тези отговорности? Ще могат да правят по 10 паралелни фирми. Значи, фирмата Пощенска банка, ръководството е направило 10 паралелни фирми, в които са гърци. Тези гърци източват нас, българите, от благосклонния поглед на политиците. Включително и изпълнителната директорка.
Добре, и вие обаче коментирате да стъпим на юридическа почва. Най-малко две нарушения. Преди малко споменахте за членове от Гражданско-процесуалния кодекс, който е в сила от 2008 година. Преди малко говорихте, че по него може да се извърши заповедно производство и на база на него да се издаде изпълнителен лист, както казвате, съда е поставен в шах там.
Точно така.
Второ, вие отивате по-нагоре. Позовавате се на директива 93 от 93-та година на Европейския съюз, която също цитирате като нарушена.
Точно така.
Това са най-малко две нарушения. Едното заложено в един закон, другото като нарушение на европейска директива. Въпреки това, вие знаете, че България е съдена доста често и много по-малко, отколкото би била осъждана, честно казано, по мое мнение, защото хората още не знаят към кой съд международен да се обърнат, европейски да се обърнат. Мислят, че е много скъпо или много трудно и не го правят. Но България е съдена именно за такива нарушения. Смятате ли, че най-накрая ще има орган, който ще чуе и разбере професионално това, че европейските закони не бива да се нарушават и директиви, а българските закони трябва да се правят в унисон с европейското законодателство?
Читам, че няма нужда да създаваме повече органи. Ние ще станем като Гърция, която е пълна с възможни комисии и разни хора продължават да получават пари от държавата. Напротив, има едно единствено действие, което трябва да се направи. Да отговорностите да бъдат свързани с задълженията. Тоест, с правата. Тоест, тези права, които са дадени на банките, тъй като няма, не са покрити с задължения, да бъдат отменени. И да бъдат променени.
Еми, пак отиваме в закон.
Ми, разбира се.
Пак отиваме в закон.
Законодателен орган, законния комисия. Ние имаме Народно събрание.
Така, ви обърнали ли сте се към Народното събрание?
Аз не съм лицето, което ще се обърне, обаче има достатъчно граждански инициативи и започнаха, които ще го направят.
Кога ще стане това?
Това не мога да ви кажа. Ако продължава това медийно затъмнение, защото вие и някои други медии сте изключение, обърнете внимание на основните медии, които неглижират този въпрос.
Госпожо Волева, основните медии са собственост на един банкер. Сега, хайде не ме карайте да казвам нещо, което се знае от всички.
Именно. Тоест, трябва този натиск чрез вас по-страничните медии да се упражни, тъй като основните ще нехаят за интересите на българския гражданин. Рано или късно това ще стане.
Добре, за финал вие споменахте, че има една вече дирижирана кампания, която се води срещу вашата теза. Усещате ли начин да бъдете поставена в зависимост и върху вас да се упражни натиск? И ако това стане, какво ще правите?
Натискът ще се упражни върху мене, ако хората не се усетат, партиите не се усетат. Имаме достатъчно партии, които не са в управлението.
И какво от това?
Те могат да подемат този въпрос.
И кой ще ги чуе? Че не се сещам.
Народното събрание ще ги чуе.
Сериозно ли говорите?
Ами сериозно говоря. Значи, ние ако казваме, така няма да стане, иначе няма да стане, по друг начин няма да стане. Значи ние абдикираме, ние се отказваме от битката.
Не, аз не ви провокирам да се откажете. Нарочно споря с вас, за да чуя и да чуя гражданското общество какво трябва да се предприеме.
Аз, доколкото разбрах, няколко инициативи в момента се подготвят, които ще, така, ще упражнят натиск, ще седират Народното събрание, за да в посока на премахване на този текст. Тогава банките ще станат равнопоставени с всички останали субекти в държавата и ще може всеки получил заем да се защитава в съда.
А как смятате да... Знаете ли, аз не знам, в действителност не съм погледнала какъв е броят на кредитополучателите в България, но той е сигурно не малък, да. Как смятате да популяризирате възможността хората да потърсят своите права, не толкова да си направите реклама на вашата адвокатска кантора, защото аз мисля, че вие го правите от друга гледна точка, за да има законност и справедливост. Това, което е залегнало в основните принципи на правораздаването. Как смятате да просветите хората? Извиняйте, че ви нагърбвам с тази мисия, но така е. Вие сама сте се нагърбила.
Вижте, аз нямам такава мисия, нито съм лицето, което ще се нагърби с тази мисия. Мене, хората ме търсят. Те са намерили някой, който да се изправи срещу това положение и те ме търсят. И в края на краищата те ще се организират. Просто трябва някой да им каже, аз съм се намерила сега да се занимавам с тези въпроси, тъй като пак ви обръщам внимание, че ние сме страхлив народ. Страхни. Ние мислиме, че банките са вся и все, че са господи, каквото кажат, това е. Няма такова нещо. И в дебата референдум, който беше тотално изкривен, Юлина Маринова си призна, ние сме субекти, които гълконат печалбата си.
Това е директора на Таксимбанк ли беше?
Това е директора на тази банка ДСК.
Добре, все пак за финал, какви новини да очакваме по казуса?
Очаквайте събуждане на това общество, което ако от парламента не се сети, стъпките ще бъдат такива, каквито ще стават обикновено при гражданско неподчинение или гражданско недоволство или граждански мероприятия и така нататък. Няма да остане така въпрос. Прекалено важни са тези въпроси за хората, прекалено интересни са, прекалено много се бъркат в личния им живот. Така че не може политиците да останат настрани и да се правят, че нищо не е станало. Колкото и да се забави този процес, защото безкрайно много сили се опитват да го забавят.
Госпожо Валева, не искам да ви подозирам в наивност, но вие виждате, че политиците дори не огласяват критериите, макар че в закона доста хлабаво е казано, но въпреки това те не огласяват критериите за избор на банка, която да обслужва парите на държавата и на съответните дружества към съответните министерства. Не е ли така?
Това е една част от поведението на политиците по отношение на банките и по отношение на българите. Те така правят, че да се източи и последния лев от хората. И то не е последния лев, който те притежават, а срещу който ще заложат живота си и накрая ще напуснат. Но нали знаете, че политиката може да излъжеш един, два пъти, три пъти и накрая всичко става ясно. То ще в турба не стои.
Добре, ще чакаме новини от вас. Желая ви кураж, устойчивост и да намирате повече партньори, защото това, за което вие пледирате, е изключително важно.
Партньорите, да, има партньори вече.
Добре. Желая ви приятен ден. Благодаря ви за този разговор. Разговаряхме с адвокат Веска Волева по темата законно и морално. Има ли такива категории в банкирането в България?